Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dan.
U terorističkom napadu na Božićnom sajmu u njemačkom gradu Magdeburgu poginulo 5 ljudi, više od 200 povrijeđeno.
Učenici povrijeđeni u napadu u Zagrebačkoj osnovnoj školi stabilno, učiteljica na respiratoru.
Vranićevo vještačenje medicinske dokumentacije predsjednika Dodika osudili predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambenog rata.
Vučić predstavio program stambenih kredita za mlade, 400 miliona evra za 5.500 stambenih jedinica.
Hoće li proizvodna preduzeća iza sistema elektroprivrede Republike Srpske ostvariti ovogodišnje planove proizvodnje?
Košarkaši Gokej dočekuju FMP u 13. kolu ABA lige.
Prvi dan zime je promjenljivo, sutra posle podne kiša i snijeg.
U terorističkom napadu na Božićnom sajmu u njemačkom gradu Magdeburgu, koji se dogodio sinoć, poginulo je 5 ljudi, a više od 200 je povrijeđeno. 41 osoba je u kritičnom stanju. Napad se dogodio kada je osumnjičeni automobilom uletio u masu ljudi na sajmu. Uhapšen je 50-godišnjak porijeklom iz Saudijske Arabije, koji je radio kao ljekar. Ambasada Bosne i Hercegovine u Njemačkoj nema informaciju da među ubijenima i povrijeđenima u terorističkom napadu ima državljana Bosne i Hercegovine. Telegrame saučešća uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović, informiše Zorana Marković.
Vlasti su sinoć na mjestu napada uhapsile 50-godišnjaka porijeklom iz Saudijske Arabije i odvela ga u pritvor na ispitivanje. On živi u Njemačkoj skoro 2 decenije baveći se medicinom u Bernburgu, koji se nalazi oko 40 km južno od Magdeburga. Navodno je prije zločina iznajmio automobil i dovezao se do Božićne pijace. U vozilu nije pronađen eksploziv. Njemački kancelar Olaf Scholz danas je posjetio ovaj grad i obratio se građanima. Scholz je pozvao na jedinstvo i zahvalio ljudima širom svijeta što su izrazili solidarnost sa Magdeburgom, kao i hitnim službama koje su radile na mjestu napada.
Was für eine furchtbare Tat ist das dort mit solcher Brutalität.
Ovo je užasan čin, raniti i ubiti toliko ljudi sa toliko brutalnosti. Gotovo 40 ljudi je toliko teško povrijeđeno da moramo biti ozbiljno zabrinuti za njih.
Održana je i sjednica vlade na kojoj se razgovaralo o financijskim sredstvima za podršku žrtvama i njihovim porodicama, rekao je premijer njemačke države Saksonija-Anhalt Rainer Haseloff.
Nadamo se da više neće biti smrtnih slučajeva. Detaljno će se razgovarati o bezbjednosti narednih dana, ali danas je dan za tugovanje.
Ministar unutrašnjih poslova Njemačke Nancy Faeser naglasila je da je osumnjičeni islamofob. Mediji u Njemačkoj objavljuju da je osumnjičeni antiislamski aktivista i aktivista za ženska prava i često je objavljivao komentare na svojoj web stranici i društvenim mrežama, osuđujući progon žena na Bliskom istoku. Nekoliko dana prije napada on je optužio njemačku vladu da promoviše islamizaciju zemlje i vlasti da ga cenzurišu i progone zbog njegovih kritičkih stavova o islamu. On je upozorio i potencijalne izbjeglice da izbjegavaju Njemačku zbog njene tolerancije prema radikalnom islamu.
Učenici povrijeđeni u napadu u Zagrebačkoj osnovnoj školi Prečko stabilnog su zdravstvenog stanja, kao i učiteljica, ali je ona i dalje priključena na respirator.
Dječaci starosti od 7 i 11 godina nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja. 19-godišnji muškarac juče je nožem napao djecu i učiteljicu u Zagrebačkoj osnovnoj školi. Jedno 7-godišnje dijete u napadu je preminulo. Zbog ove tragedije u Hrvatskoj je dan žalosti.
Slušate Dnevnik. Ni 10 dana nakon operacije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, sud Bosne i Hercegovine je zakazao novo ročište, i to 25. decembra. Sud je ročište zakazao na osnovu mišljenja sudskog vještaka Harisa Vranića, koji je nakon vještačenja dokumentacije predsjednika Srpske iznio mišljenje da je Dodik sposoban za nastavak suđenja. Mišljenje doktora Vranića i danas je osudila struka, ali i udruženja proistekla iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Odbrana predsjednika Republike Srpske tražit će treće međunarodno vještačenje. Opširnije Gostimir Kajskić.
Goran Bubić, advokat predsjednika Republike, rekao je da će tražiti treće međunarodno vještačenje zdravstvenog stanja predsjednika Milorada Dodika, jer, kako navodi, sada postoji dva suprotstavljena nalaza i da bi ovu neusaglašenost trebalo razjasniti ili otkloniti trećim vještačenjem. Vještačenje Harisa Vranića apsolutno je neprihvatljivo za medicinsku struku. Udruženje hirurga Republike Srpske najoštrije osudilo postupak medicinskog vještaka, pogotovo bez kliničkog pregleda, što je, kažu, nedopustivo. Predsjednik Udruženja hirurga Srpske Zoran Aleksić rekao je da je vještak koji je vještačio medicinsku dokumentaciju predsjednika Srpske vaskularni hirurg, a da je digestivna hirurgija druga grana hirurgije.
Postoperativni period može da bude praćen manjim ili većim hiruškim komplikacijama. I uglavnom te komplikacije mogu biti tehničke prirode, da je neki od šavova popustio, da ako se pacijent izloži prevelikom naprezanju, ima određenu vrstu stresova, dugotrajnog sjedenja, uzimanja hrane itd. I to su ti tehnički problemi se rješavaju ponovnom operacijom, a ovi funkcionalni poremećaji koji se dešavaju su sasvim uobičajeni i oni zahtijevaju strogo mirovanje bez određenog naprezanja.
Monstruozno je tumačiti medicinsku dokumentaciju predsjednika Republike u sudu BiH jer je operisan prije samo nekoliko dana, poručila je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić. Navela je da se ništa drugo nije moglo ni očekivati od sudije Sene Uzunović, koja je oslobađala i pojedince odgovorne za zločine nad Srbima.
Ako ona bila u stanju da oslobodi čovjeka koji je ubio dvoje male i maloljetne djece Petra i Pavla iz Konjica, a šta je njoj da osudi predsjednika Republike? Šta nju briga što je taj čovjek životno ugrožen? Šta nju briga što na putu od Banja Luke do Sarajeva čovjeku može da pozli? I ja sad postavim pitanje, ko će za to biti odgovoran? Ko će odgovarati?
Zbog zakazivanja novog ročišta ni 10 dana nakon operacije i stalnih pritisaka na predsjednika Dodika, reagovali su iz udruženja proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Predsjednik udruženja logoraša Anđelko Nosović rekao je da predsjedniku Dodiku žele da presude oni koji su tokom proteklog rata presuđivali svakom Srbinu. Komentarišući činjenicu da će o sudbini predsjednika Srpske odlučivati nekadašnji pripadnici takozvane armije BiH, sudija Sena Uzunović i vještak Haris Vranić, Nosović je naglasio da je cilj da se presudom predsjedniku Srpske osudi i srpski narod.
Oni njemu jednostavno ne dozvoljavaju ni da se liječi, ni da bude ravnopravni učesnik na suđenju u BiH. A to što sude one sudije koje su bile za vrijeme rata, ratne sudije koje su presuđivali, svakom Srbinu nema veze je li bio kriv ili nije, jer je to bila njihova uloga. Znači nastavlja se ta ista farsa, nastavlja se sve isto da bi se samo optužio i osudio srpski narod.
Suđenje predsjedniku Dodiku pred sudom BiH i odmazda pripadnika takozvane armije BiH koji žele da dokrajče ono što nisu na bojnom polju, rekao je predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.
Suđenje predsjedniku Republike Milorada Dodiku je od samog početka jedna velika farsa, jedan veliki protivpravni, ali ja bih rekao i protiv politički proces koji u stvari je obojen potpuno politički, a u sebi ne sadrži ni minimum elemenata pravde koju bi eventualno trebalo zadovoljiti.
Iz udruženja hirurga Republike Srpske ukazuju da to što je operacija kod predsjednika Dodika urađena savremenom operativnom procedurom samo smanjuje boravak u bolnici i ubrzava neposredni postoperativni tok, ali da se mora poštovati režim oporavka u vremenu koji je predvidjela struka i hiruška ekipa koja je uradila operativni zahvat. Takvim ophođenjem prema predsjedniku prekršeni su, navode, mnogi domaći i međunarodni pravni akti. Podsjećamo, mediji u Federaciji BiH ranije su pisali da je Vranić u ratu u Bosni i Hercegovini od maja 1992. godine bio ljekar pri vojnoj policiji, a od oktobra iste godine pripadnik takozvane armije BiH kao ljekar u sanitetu prvog korpusa.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Igor Crnada, kada mu ponestane argumenata u političkoj areni, onda prelazi na lične uvrede i lažne optužbe.
Odgovarajući na pitanje Srne da prokomentariše niz neosnovanih laži i uvreda koje je iznio na njen račun, Cvijanovićeva je naglasila da zbog svega toga i jeste na političkoj margini. Predsjednik vlade Radovan Višković izjavio je da bi bilo korisno kada bi neko Igora Crnatka posavjetovao da kada o nečemu priča, dobro bi bilo da o tome nešto i zna. Prema njegovim riječima, zaštita nacionalnog interesa i odgovornost su nepoznati pojmovi za Crnatka i stranku kojoj pripada.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očekuje da Sjedinjene Američke Države uvedu sankcije naftnoj industriji Srbije oko 1. januara. Vučić je naveo da će sve što se tiče obezbjeđivanja nafte za Srbiju biti jasnije u ponedjeljak nakon razgovora Hrvata sa Amerikancima u vezi sa naftovodom JANAF. Oko 20% nafte u BiH i Republici Srpskoj uvozi se iz Srbije i stručnjaci za sada ne očekuju povećanje cijena i probleme u isporuci naftnih derivata na benzinski pumpama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, pripremio Milan Stojić.
Za sada nema informacija da će američke sankcije protiv naftne industrije Srbije, gdje su ruske firme 56% vlasnici, biti proširene i na zemlje u okruženju. Nafta se u BiH uglavnom uvozi preko luke Ploče uz posredovanje italijanskih firmi, tako da predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić ne očekuje veće poremećaje u snabdijevanju naftom i naftnim derivatima na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH.
Dosta nedoumica, dosta različitih i oprečnih informacija koja dobijem, ali evo generalno znači za Republiku Srpsku mislim da neće značajnije uticati ni po cijenu, a siguran sam da neće uticati na nedostatak naftnih derivata.
I ekonomista Zoran Pavlović smatra da su sankcije prvenstveno problem Srbije, koja će najvjerovatnije morati promijeniti vlasničku strukturu.
Jer ruske dve firme su većinski vlasnici i ono što je definitivno pametno i mudro je ispregovarati sa američkom ambasadom i promijeniti vlasničku strukturu, jer je kapacitet vrlo značajan i delimično se i mi snabdjevamo iz tog izvora. Vidimo da je pritisak sve veći, a to je očigledno korištenje pozicije pre dolaska gospodina Trumpa na mjesto predsjednika.
Kada je riječ o eventualnim sankcijama naftnoj industriji Srbije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će se više znati početkom naredne sedmice nakon što Hrvatska i predstavnici naftovoda JANAF budu razgovarali sa američkom administracijom.
Čekamo u ponedjeljak kako će Hrvati završiti razgovore sa Amerikancima oko nafte. Mi žurimo u projekte, žurimo i radimo sve što možemo da izgradimo brzo naftovod do Mađarske da bi mogli prihvatamo i eventualno rusku i svaku drugu naftu odande, da ne zavisimo samo od kotacije u Mediteranu i da moramo da idemo preko JANAF-a. Ne možete, stignete sve.
Naftna industrija Srbije u BiH je prisutna kroz maloprodajnu mrežu benzinskih pumpi, kojih ima 30. Također od 2022. godine ima koncesiju na sirovu naftu na bušotinama u Šamcu, odakle se nafta izvozi u Srbiju na preradu. Ponavljamo, za sada niko ne zna da li su i firme u BiH koje se bave naftnom i naftnim derivacima na nišanu odlazeće američke administracije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas program stambenih kredita za mlade koji će se primjenjivati od 1. marta naredne godine. Za sada je planirano 400 miliona evra za 5.500 stambenih jedinica. Pravo na subvenciju imaju državljani Srbije od 20 do 35 godina, nezaposleni i oni koji studiraju. Maksimalna vrijednost nepokretnosti je 100.000 evra, a minimalno učešće je 1%. Vučić je u obraćanju građanima rekao da program stambenih kredita za mlade predstavlja mjeru za budućnost Srbije.
Reč je o projektu koji je, rekao bih, najbolji za rješavanje stambenog problema možda u cijeloj Evropi. Reč je o ogromnoj podršci države Srbije. Ovo je sve, samo ne socijalna mera. Ovo je pre svega, nazvao bih je merom za budućnost Srbije, u kojem ekonomskom, demografskom i svakom razvojnom smislu. Dakle, ova mera nama znači da ćemo imati ekonomski aktivnog građanina od ranijeg perioda, da ćemo moći te ljude da zadržimo i sačuvamo u našoj zemlji. Time će nam i demografska osnova i fertilna baza biti veća, čime će nam i radna snaga biti neuporedivo veća i bruto domaći proizvod koji se stvara biti neuporedivo veći.
Mađarska smatra da sankcije Rusiji moraju biti u potpunosti ukinute što je prije moguće, ali samo mali broj članica Europske unije to podržava, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
On je dodao da će ukidanje sankcija Rusiji okončati inflaciju, a da ekonomija će početi da se oporavlja. Orban je istakao da se Mađarska zalaže za to u europskim diskusijama, ali bezuspješno, jer samo jedna ili dvije članice misle na isti način, dok se ostale, uključujući velike igrače, protive i o tome čak i ne razgovaraju.
Slovački premijer Robert Fico optužio je ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da je pokušao da ga podmiti iznosom od 500 miliona evra, da obaveže Bratislavu da podrži nastojanja Kijeva za ulazak u NATO.
Zelenski ga je između ostalog pitao da li bi glasao za članstvo Ukrajine u NATO-u ako mu da 500 miliona evra iz ruske imovine zamrznute na zapadu nakon izbijanja sukoba između Moskve i Kijeva. Slovački premijer je rekao da je ukrajinskom lideru odmah rekao da nikada neće pristati na takvu ponudu.
Hoće li proizvodna preduzeća iz sistema elektroprivrede Republike Srpske ostvariti ovogodišnje planove proizvodnje? Hidroelektrane uslijed loše hidrologije tokom godine, a rudnici termoelektrane zbog nedostatka ili loše kvaliteta uglja, bile su prinuđene da rebalansiraju proizvodnju na niže. Linija će biti podvučena za 10 dana kada će biti predočen i konačan bilans poslovanja u ovoj godini. Opširnije Momir Milić.
Iako je preduzeće hidroelektrane na Trebišnici zbog loše hidrologije rebalansiralo proizvodnju pa onda intenziviralo, u upravi vjeruju da će krajnji rezultat biti dobit od najmanje 10 miliona maraka. Agregati su radili maksimalno jer nije bilo dovoljno kilovata. Iz domaćih termoelektrana objašnjava direktor HETA Gordan Mišeljić.
Bili smo često angažovani za rad sa hidroelektranom Čapljina i evo radimo to i u ovom momentu, što se naravno odražava na zalihe vode u akumulaciji Bileća.
Kvota hidroakumulacije niža je za 13,5 metara u odnosu na plan kao posljedica intenzivnog rada, odnosno prvobitni plan rebalansirali su za 60 megavata manje, a ostvarili ga sa oko 100 megavata više 10 dana prije kraja godine, a restrikcije nisu opcija, kaže Gordan Mišeljić.
Eto, srećom, hidroelektrane na Trebišnici su uvijek tu da mogu zaista veliku količinu energije i veliku snagu da upuste u mrežu, da samim tim smanje bilo kakav rizik i procenat da dođe do nekih restrikcija, ajte tako da kažemo, ili raspada elektroenergetskog sistema u Republici Srpskoj.
Iako imaju problema sa ugljem kvaliteta ispod svih projektovanih vrijednosti, termoelektrane su izvlačile maksimum. Cijena toga u Gacku je enormna potrošnja mazuta i znatno veći utrošak lošeg uglja, priča VD direktora zavisnog preduzeća rudnik i termoelektrane Gacko Maksim Skoko.
Mi smo u prvih 9 mjeseci 2024. godine imali prosječnu kaloričnu vrijednost uglja, donju toplotnu vrijednost uglja 5766 kilođula po kilogramu, što je oko 30% ispod projektovane vrijednosti i što je za 10% manje nego bilo kada prije toga.
Sve u svemu, zaključno sa novembrom, termoelektrane su rebalansirane planove ispunile sa 99,18%, a hidroelektrane sa 101,7%. Jedino su hidroelektrane na Trebišnici prebacile i bilansni i rebalansirani plan. Električne energije ipak ima manje za 387 gigawatt časova. Za potrebe domaćeg konzuma nadoknađuje se uvozom, a ono što djelimično može da raduje domaće termoelektrane jeste povećanje cijene struje od nove godine. Zadržat će između ostalog kontinuitet proizvodnje i nezavisnost domaćeg elektroenergetskog sistema.
Centralna banka Bosne i Hercegovine povlači određene novčanice iz upotrebe. Riječ je o papirnim novčanicama koje su puštene u opticaj do 2009. godine. Od 31. decembra neće se više moći koristiti za bilo kakvu vrstu plaćanja, a zamjena za važeće može se vršiti i poslije ovog datuma u komercijalnim bankama sve do 2026. godine. Opširnije Srđan Kecman.
Centralna banka Bosne i Hercegovine iz opticaja povlači novčanice konvertibilne marke u apoenima 10, 20, 50 i 100 konvertibilnih maraka, koje su puštene u opticaju u periodu od 1998. do 2009. godine. Do pojedinih građana ova informacija još nije došla, neki su dobro upućeni.
Ne znam. Nisam za to čuo.
Ne znam, iskreno nemam pojma.
Pa nemam nešto puno, ne drži mi kod sebe.
Znam se, ne znam i već sam to sve regulisala.
Novčanice koje se povlače iz opticaja građani će upotrebi za bilo kakvu vrstu plaćanja moći koristiti do 31. decembra tekuće godine. Zamjenu novčanica mogu izvršiti u komercijalnim bankama do 31. decembra 2025. godine bez naknade. Proceduru zamjene objasnila nam je član uprave Nove banke Banja Luka Jasna Zrilić.
Ako su manji iznosi u pitanju, može i bez ikakvih dokumenata, ako su veći iznosi u pitanju, treba će lična karta ili pasoš, zavisno da li je građan Republike Srpske, Federacije, Bosne i Hercegovine ili je strani državljanin, jedan od identifikacionih dokumenata.
Jedan od osnovnih razloga povlačenja novčanica iz opticaja jeste njihov nivo zaštite. Zaštitna obilježja starijih novčanica koje se povlače iz opticaja su starija, dok one koje ostaju u upotrebi imaju naprijeđenu zaštitu od krivotvorenja. Rukovodilac službe za plan, analizu i izvještavanje o gotovom novcu u Centralnoj banci BiH Slobodanka Drašković ističe da je osnovna vizualna razlika NIT Motion koja se razlikuje na starim u odnosu na nove novčanice koje će građani dalje koristiti, dok u donjem lijevom uglu piše jasno godina izdavanja, po čemu će se također moći prepoznati validnost novčanice.
Pored ovoga, ukoliko želite da uđete malo u ekspertizu, možete posmatranu novčanicu koja se povlači okrenuti prema izvoru svjetlosti, tada ćete vidjeti stilizirana slova CBBH. Međutim, kod ovih novih novčanica imate kipove koje se nalaze ispred centralne banke i nominalna vrijednost te posmatrane novčanice. Dakle, to su osnovne vizualne razlike.
Na prostoru BiH koristi se trenutno 111 milijuna komada novčanica, od čega je 7,3 milijuna starih serija ili 6% od ukupnog broja.
Uvođenje skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju kod novorođenčadi na inicijativu Saveza za rijetke bolesti tema je ovogodišnje humanitarne akcije S ljubavlju u hrabrim srcima, koja će biti održana 26. decembra. Koliko to znači za prevenciju ove bolesti pokazuje primjer Dejane Radić iz Teslića. Opširnije Milica Đurđević.
Svaki dan sa 20-godišnjom Dejanom, koja boluje od spinalne mišićne atrofije, pun je izazova i neizvjesnosti. Sklona je respiratornim upalama, pa je kritičnih situacija bilo mnogo, priča njena majka. Najteža je bila u novembru 2021.
Tad je traheotomisana, bila je 7 dana intubirana, tad je traheotomisana i izvukla se. I posle toga na nekih 20 dana je pokupla koronu i to smo preboljeli.
Dejana je rođena 2004. godine. Da nešto nije u redu, prvo je posumnjao pedijatar kada je imala 6 mjeseci. Potvrdu da se radi o spinalnoj mišićnoj atrofiji tip 2 dobili su kada je imala 14 mjeseci. O toj bolesti tada se, kaže majka, gotovo ništa nije znalo.
Niti je bilo terapije, niti je bilo skrininga. Tako da je Dejana kasno kod nas krenula sa liječenjem sa svojih 17 godina. Kad je izgubila sve funkcije i rotiranja i sjedenja i kontrolisanja glave, završila je sa, izgubila i funkciju govora i gutanja. Dejana se hrani na pek, diše pomoću respiratora.
A od respiratora se nikad ne odvaja, čak i kada izlazi iz kuće. Terapija lijekom Rizipan zaustavila je progresiju bolesti, ali za neke druge funkcije bilo je potpuno kasno. Zahvaljujući terapiji, djelimično se koristi rukama, a počela je i da priča.
Kako si?
Dobro sam.
Da je terapija došla na vrijeme, ništa od ovoga ne bi se desilo. Zbog toga je uvođenje skrininga novorođenčadi od presudnog značaja.
Kod nas skrining novorođenčadi će biti od velike koristi za svakog narednog potencijalnog oboljelog od spinalne mišićne atrofije koji će se otkriti odmah po rođenju i da se krene sa terapijom.
Podržimo humanitarnu akciju S ljubavlju hrabrim srcima i pomozimo uvođenje skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju kod novorođenčadi.
Među najboljim pijacama na svijetu na rang listi uglednog britanskog Financial Timesa svoje mjesto našla i beogradska Kalenić pijaca. Najpopularnija i najbolje snadbjevena pijaca u srpskoj prestonici sa dugom tradicijom. Zato je omiljeno mjesto i za prodavce i za kupce, a sve češće i za turiste. Pripremila Teodora Vranješ.
Kalenić pijaca, šareno carstvo svega i svačega u srcu Vračara, za Gordanu Šikić je mnogo više od radnog mjesta. Skoro pola vijeka, svakog dana osim ponedjeljkom, ovdje prodaje pasulj i zeleniš.
Moja baba pokojna radila, pa su moj otac i mati radila. Pa ja i moja djeca su radila, pa su sad napustili. Znači, nas je Kalenić pijaca sve podigla, tako reći.
I vi ste ovdje koliko?
45 godina.
Na više od 400 pijačnih prodajnih mjesta, prava raskoš boja, ukusa i mirisa. Ovih dana najviše se traži sve što je posno, kažu pijačni prodavci Zlatko Radojičić i Miladin Ristanović.
Tu ide zinica, ajvar, rakija, vino, belo, crno,
ide u turšije i naravno džemovi i slatka.
Ovo su sve domaći proizvodi, ovo papričice, paradajz mleveni, normalno krompiri domaći, luk domaći, nema uvozno ništa.
Mnogi Beograđani ovdje imaju ponekog svog prodavca od povjerenja, pa dolaze da pazare i iz udaljenih dijelova grada.
Sve može se naći. Od ili do lokomotive.
Kalenić pijaca dolazim od malih nogu, još sa tatom i mamom, pa evo sad ja, nadam se da će moje ćerke.
Ova pijaca ima dušu, odnosno ove druge.
Kalenić je žila kucavica i ogledalo grada bezmalo stotinu godina, podsjeća Jelena Nikolić iz javno-komunalnog preduzeća Beogradske pijace.
Formirana je 1926. godine na ovom prostoru. Dobrotvor Vlajko Kalenić je to prosto poklonio svom narodu i svoj državi. Turisti neizostavno prilikom boravka u Beogradu posete i neku od beogradskih pijaca, najčešće Kalenić, jer prosto žele da osete atmosferu, žele da osete kako pulsira ovaj grad, upoznaju se sa običajima, kupe neki nacionalni specijalitet.
U Kalenić se zaljubio i saksofonista Ray Benny sa Kube, koji baš ovdje već godinama svira za svoju dušu.
Dobro, ja svaki subotu ja svira i ljudi voli kako ja svira. Ja svira dve, sa desu, sa dve ja svira i ljudi voli. I sa mene super.
To je samo još jedan ton u raskošnoj rapsodiji jedne od najvećih beogradskih pijaca, koja svakodnevno podmiruje potrebe desetina hiljada Beograđana.
Košarkaši Goke ugostiće danas tim FMP-a u 13. kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Za košarkaše Igoke nema predaha. Poslije srijede i utakmice FIBA Lige šampiona, košarkaše Igoke danas već očekuju utakmica regionalne ABA Lige. Izabranici Nenada Stefanovića dočekuju ekipu FMP-a. Obje ekipe do sada imaju po 7 pobjeda i 5 poraza. Utakmica Igokea FMP u Laktašima počinje u 17 časova. Večeras od 19 časova CDVita Olimpija dočekuje studentski centar, a derbi, i to vječiti u okviru ABA Lige, igra se u ponedjeljak od 19 časova. Crvena zvezda će ugostiti ekipu Partizana. Danas na rasporedu i tri utakmice 11. kola Premier Lige Bosne i Hercegovine za košarkaše. Banja Lučki borac od 18 časova gostuje kod Proma u Donjem Vakufu. Od 19 časova u Trebinju će Leotar ugostiti Slaviju, a u istom terminu Mostar će biti domaćin Tuzlanskoj Slobodi. Danas na rasporedu i utakmice 13. kola Premier Lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Ovo je ujedno i posljednje kolo jesenjeg dijela šampionata. Dobojska Sloga od 18 časova dočekuje Gračanicu. Od 19 časova Višegrad je gost Konjuha, a Borac u Zavidovićima gostuje kod Krivaje. U Tuzli Sloboda dočekuje Maglaj. Izviđač će u derbiju biti domaćin Vogošći. Od 19 časova i 30 minuta, a pola časa kasnije, na rasporedu je duel Goražda i Bosne.
Na prvi dan zime u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno vrijeme, sutra sunčano uz postepeno na oblačenje, uveče kiša koja će prijeći u jak snijeg. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije su bile planine, Ham, Pjesak i Čemerna su imali minus 3, minus 2 Kalinovi i Kisokolac, stepen ispod 0 Kneževo, 0 Gacko, 2 Markunjić grad, Srebrenica, 3 Višegrad, Rudo, Foča, Šipovo, 4 Bijeljina, 5 Ribnik, 6 Doboj, Novi grad, 7 Banja Luka, Birlića, kao i Prijedor, 8 Srbac i Trebinje. Tokom popodneva nastavlja se slično vrijeme, uglavnom suvo, s postepenim razvedravanjem svim predjelima, s tim što će najviše sunca biti na krajnjem jugu i severozapadu, dok će na istoku i dalje biti pretežno oblačno. U narednoj noći će se nastaviti razvedravanje, a zbog prisustva hladnijeg vazduha očekuje se mraz u većini predjela. Sutra ujutru pretežno vedro i hladno uz mraz, oko reka i po kotlinama ponegde magla. Minimalna temperatura od minus 8 do minus 2, na jugu blagom plusu, a u višim predjelima i do minus 14. Tokom dana pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje sa zapada. Maksimalna temperatura će nakratko biti u porastu, tako će sutra biti malo toplije. Maksimalna temperatura do 8 na jugu i do 10 stepeni. Na oblačenje iz, sa zapada uveče i u naredne noći donosi i naglu promjenu vremena.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
U terorističkom napadu na Božićnom sajmu u njemačkom gradu Magdeburgu poginulo 5 ljudi, više od 200 povrijeđeni.
Učenici povrijeđeni u napadu u zagrebačkoj osnovnoj školi, stabilna, učiteljica na respiratoru.
Vranićevo vještačenje medicinske dokumentacije predsjednika Dodika osudili predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambenog rata.
Vučić predstavio program stambenih kredita za mlade, 400 miliona evra za 5.500 stambenih jedinica.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Bojana Gligorević.